Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Në Elbasan zhvillohet takimi mes qeverive të Shqipërisë e Kosovës me fokus në lehtësim të qarkullimit mes dy vendeve. Zyrtar për energjinë në Kosovë hedhën poshtë pretendimet e Serbisë se ka furnizuar veriun e Kosovës me rrymë deri në dhjetor të vitit 2020. Ekspertët shëndetësore shohin me shqetësim variantin e ri të koronavirusit që është identifikuar në Afrikën e Jugut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Elbasan është mbajtur mbledhja për bashkët e qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës. Në hapje të takimit kanë folur kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Kosovës Albin Kurti. Për të kuptuar më shumë për agjendën e takimit të sotëm, lidhemi drejt për drejt me kolegën tonë në Prishtinë Adije Ahmeti. Përshëndetje Adije.
Përshëndetje Kronara.
Është paralajmëruar në shkrimi disa marrëveshjeve sot në Elbasan.
Po, Kronare, sot e zhvilluar mbledhja për bashkët në mes e dy qeverive, Kosovës dhe Shqipërisë. Në hapjen e mbledhjes kanë mbajtur fjalën dy kryeministrat, Edi Rama dhe Albin Kurti. Gjatë këtij takimi, në ditët e nevejim, pritet të firmosen marrëveshjet si heqja e leje qëndrimit të përkohshëm për qytetarët e të dyja vendeve, njëoja sigurimeve shoqërore dhe lehtësira të ndërsjellta në procedurat doganore. Këto marrëveshje, tha kryeministri Edi Rama, do të lehtësojnë jetën e qytetarëve të dyja vendeve. Këto krijojnë kushte më të favorshme për të dy anët e kufirit në tregun e punës dhe për një tjetër hap në bashkimin gradual të tregjeve në një hapësirë të vetme ku shqiptarët mund të punojnë, studiojnë dhe krijojnë familje duke përfituar çdo kontribut dhe të drejtë sociale pavarësisht vendosjes së gjeografike në Kosovë dhe Shqipëri, sa ai. Kryeministri shqiptar foli edhe për abetaren e unifikuar për të cilën sa se do të jetë e gatshme vitin e ardhshëm. Në anën tjetër edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë fjalës së tij tha se progresi në numër i marrëveshjeve duhet të shoqërohet me cilësinë e zbatimit të tyre, sepse ato janë më rëndësi sa ekonomike aq edhe historike. Ai ndërkaq përmendi një traumë kolektive kur tha se qytetarët e Kosovës vazhdojnë të jenë të ndrydhur kur flasin për Shqipërinë për shkak të ndryshimeve të simboleve kombëtare. Të thuash se jemi të lumtur që jemi një kombindar do të ishte marrëzi. Të thuash se kemi dy shtete, sepse kështu jemi më të fort, do të ishte sa tepri edhe shkurt pamësi. Të thuash se angazhosh për bashkim kombëtar do të shquanin për nacionalist, e të thuash se do të bashkohemi në bashkimin evropian të shquajnë për diplomat, ka thënë Kurti. Kjo është mbledhja parë në të cilën merr pjesë Albin Kurti si kryeministër i Kosovës.
Po, qeveritë e Shqipërisë dhe Kosovës janë takuar edhe më parë, flasin për marrëveshjet e zbatuar që kanë dalë nga ato takime.
Po, kështë takimi shtati për bashkët e zyrtarë mes dy qeverive dhe takimi pari qeverive Rama Kurti. Qeveria e Kosovës dhe ajo Shqipërisë që nga viti 2014 mbajnë mbledhjet e përbashkëta, ku premtohet në vazhdimsi për bashkëpunim të ndërsjellta dhe nënshkruan marrëveshje në fusha të ndryshme. Deri më tani janë mbajtur 7 mbledhje të përbashkëta, përfshirë edhe mbledhjen e sotme, dhe janë nënshkruar mbi 80 marrëveshje, duke filluar nga ekonomia e deri tek arsimi. Por jo, të gjitha këto thuhet se janë zbatuar në për të këmëri. Këto marrëveshje kanë pasur për qëllim një qeverisje të përbashkët strategjike, në veçanti eliminimin e barrierave tregtare mes dy shteteve.
Faleminderit Nadia për gjitha këto informacione. Ju dëgjues të nderuar për të kuptuar më shumë lidhur me takimin që është duke zhvilluar në Elbasan, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Zyrtarët e Kosovës kanë mohuar pretendimet e Serbisë se pjesa veriore është furnizuar me energji elektrike nga Serbia deri në dhjetor të vitit 2020, kohë kur është pavarësuar sistemi energjetik i Kosovës. Nëse furnizohen nga rieti i Kosovës, qytetarët në pjesën veriore vazhdojnë të mos e paguajnë energjinë elektrike. Për këtë çështje, qeveria e Kosovës nuk po mundet gjej zgjidhje dhe dëmet llogaritën të jenë rreth 12 milion euro në vit. Ollësit në sjell shkëlqimi Hysenaj.
Operatori i sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës KOST ka mohuar pretendimet e zyrtarëve serb së komunat me shumicë serbe si Mitrovica Veriore, Zveçani, Leposaviçi dhe Zubin Potoku. Janë furnizuar direkt me energji elektrike nga Serbia deri në fund të vitit 2020. Këtë pretendim e bëri të mërkurën me 24 nëntor zëvendës kryeministria dhe ministra për minjera dhe energjinë e qeverinë e Serbisë, Zorana Mihajlovic, pasi KOST-i paraprakisht njoftoi se kishte ndërprerë pagesën për energjinë që shpenzohet në komunat veriore. Mihajlovic pretendon se furnizimi këtyre komunave është bërë direkt nga Serbia deri në dhjetor të vitit 2020, kohë kjo kur u pavarësua sistemi energjetik i Kosovës, duke u bërë pjesë e bllokut rregullues të sistemeve energjetike kosovshe. Deri me 14 vjetor 2020, kur KOST-i ka funksionuar në kuadër të blokut SMM, raportet ditore të nominimeve të energjisë elektrike nga palët tregtare dhe nga furnizuesit në KOST dhe të raportuara nga bloku SMM, dëshmojnë se veriu i Kosovës nuk është furnizuar nga Serbia, thot KOST-i. Pas pavarësimit të sistemit energjetik të Kosovës sipas KOST-it furnizimin e komunave veriore me energji elektrike, Kosova e dëshmon edhe me raportet e Swiss Grid. Mbulimi i humbjeve nga furnizimi me energji elektrike për pjesën veriore ju dha si përgjegjësi KOST-it në muajin prill të vitit 2017 përmes një vendimi të zyrës së rregullatorit të energjisë. Kjo përgjegjësi më pari takonte kompanisë furnizuese KESCO, por që nuk ishte qasje në komunat veriore. Në fillim të muajit maj të këtij viti, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar rekomandimet e Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, lidhur me kërkesën e KOST-it për sigurimin e mjeteve financiare për mbulimin e humbjeve të energjisë elektrike në katër komunat veriore. Përmes këtyre rekomandimeve, qeveria e Kosovës obligohej që brenda 6 muajsh të gjente një zgjidhje të qëndrueshme për inkasimin e energjisë elektrike në veri, por qeveria nuk arriti ta bënte këtë. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 25 nëntor në seancën e Kuvendit të Kosovës tha se janë duke punuar intensivisht për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme. Megjithatë, Kurti nuk ishte në gjendje që të japë ndonjë afat kohor se kur do të ndodhte një gjë e tillë.
Qeveria e Kosovës është duke punuar intensivisht për të plotësuar rekomandimin e fundit të Kuvendit për këtë çështje, domethënë futjen e konsumatorëve në katër komunat veriore të vendit në sistemin e faturimit sipas rregullave dhe ligjeve në fuqi, me qëllimin përfundimtar që këta konsumator të trajtohen barabart me gjithë konsumatorët e tjerë dhe të paguajnë energjinë që shpenzojnë, që do të ndodhë për herë të parë pas 22 vitesh. Për këtë çështje, ne jemi duke bashkëpunuar me palët relevante si zyra regulatorit energjisë, Bashkimi Evropian si facilituesi si këti procesi dhe me partnerët e tjerë.
Çështja inkasimit të energjisë elektrike për komunën e Mitrovicës Veriore